galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington D C-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid a duqa magaalada Muqdisho oo soo saaray digniin ku saabsan qabuuraha Macalin Nuur.
Waxaan leenahay meydadkiina la qixina ciddii inkuugu timaadeedi tiraada meydkan qabriga ka laba qofkii tiraadana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda uni madan soo dul istaagaynaa. Ciddii aan ka aragnaa ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa. Dowladda hoose mas-uul ka ah qabuuro cid mas-uul ka ah ma jirto. Haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiba shalay bixisa aad maanta isbeddesho.
Waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan colaadda ka taagan dalka Suudaan.
Dabcan ciidamada Suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaano Omdurman. Waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan Xameeti in la soo rido.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Sacuudi Arabiya ayaa u yeertay safiirka isugu dhan u fadhiya dalkaasi si ay u cambaareyso falkii lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dabadda masjida ku yaalla magaalada Stockholm. Waxaa sidaasi maanta warisay warbaahinta dowladda. Boqortooyada oo hooy u ah labada goobood ee ugu barakaysan Islaamka ee Mekka iyo Madiina ayaa horay arbacadii waxay u cambaareysay falkaasi oo uu geystay Salwaan Momika oo ah 70 jir Ciraaqi ah oo ku nool dalka Sweden. Salwaan ayaa ku istaagay kitaabka ka hor inta aanu jeexin bogag ka mid ah oo uu dabadeedna dab qabadsiinintaas oo dhalisay caro xooggan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka. Gubitaanka Qur-aanka Kariimka ee Salwaan ayaa waxay ku soo beegantay maalintii Ciidul Adxa, islamarkaana lasoo gabagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ah ee dalka Sacuudiga, taasoo keentay carabaahsan. Dalal ay ka mid yihiin Ciraaq, Kuweyt, Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa sidoo kale waxay u yeereen safiirada Sweden u fadhiya dalalkaasi. Waa dalkaasi Sweden. Iran ayaa xaddi waxay sheegtay in ay dib u dhigayso safiirkeeda cusub ay u diri lahayd Sweden sababo la xiriira dhacdadaasi. Booliska Sweden ayaa markii hore Momika waxa ay siiyeen ogolaansiyo si waafaqsan waxa loogu yeeray ilaalinta xorriyadda hadalka, hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa markii dambe sheegay in ay fureen baaritaan ka dhana Momika oo ku saabsan sida hadalka loo dhigay kicin ka dhana qoomiyad, iyaga oo xusay in Momika uu bogog ka mid a kitaabka Qur-aanka Kariimka uu ku gubay meel u dhow weliba aad ugu dhow masjidka. Dowladda Sweden ayaa cambaareysay falkii Momika ee xaddii waxaana ay ku tilmaantay mid Islaam nacayba. Mas-uuliyiin ka tirsan dalka Pakistan ayaa Isniintan waxay sheegeen in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidan oo ku sugnaa gobolka Koonfur Galbeed ayna dileen laba ka mid ah ciidamada ammaanka oo ku jiray taliye ciidan. Weerarkan khasaaraha badan dhaliyey ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada Balloor ee gobolka Balojistan. Garabka warbaahinta ee ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgalka la dagaalanka argagixisada ee aagga oo ay isku dayayeen inay xiraan wadooyinka lagu baxsan karay markii koox argagixisa ah ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen. Ma jiro koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka gaadmada ah ee xaddii ka dhacay magaalada Balojistan. Hase ahaatee halkaas ayaa la sheegay in kooxo dhowr ah oo fallaaga ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Baluuj iyo Tahriik Taliban Pakistan amaba loo soo gaabiyay TTP ay si joogto ah u beegsadaan ciidamada ammaanka. Nin ka tirsan waaxda dabdamiska ee dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeenimadii Axada isagoo isku dayayay inuu damiyo baabuur ku dhex gubanaysa garaaj dhulka hoostiisa ku yaalla ee magaalada Paris, iyada oo ay weli socdaan rabshado ka socda caasimadda dalka Faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka booliisku u geystay wiil dhalinyaro ah oo ay dileen oo ay dhaleen waalidiin Algerian iyo Moroccan ah oo lagu magacaabo Nahil. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in booliiska ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka oo dhan rabshadihii habeen hore dhacay, kuwaasoo aad uga yar kuwii maalmihii lasoo dhaafay. Saddex ka mid a booliiska ayaa ku dhaawacmay, taasoo ah tiro aad uga yar marka loo eego habeenadii hore. Warkii caalamkana waa naga intaas. mar kale ayaan hawadeedna ka leenahay galab isniin ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in mas-uuliyadda dowladda Soomaaliya ay tahay ilaalinta meydadka ku duugan qabuuraha Macalin Nuur ee duleedka magaalada Muqdisho. Hadalkan ayaa yimid iyada oo ay soo baxayeen walaac ku saabsan in dhulka qabuurahaasi ay ku yaalaan ay dad sheeganayaan, taas oo abuurtay cabsi in dadka qaar isku dayaan in ay kala baxaan meydadka eheladooda halkaasi ku aasan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, qaybo ka mid a bulshada magaalada Muqdisho ayaa qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi, waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan. Arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada, halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo, taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo sheegay inuu ka jawaabayay cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha Macalin Nuur ee kilomitir 13.
Waxaan joognaa qabuurihii loo yaqiino qabuurihii Macalin Nuur. Qabuurihii Macalin Nuur, Allah u naxariisto, qabuurahani xilligii dowladdii Siyaad Barre joogtay ayaa wax lagu aasaaskii lagu aasaayey, ilaa iyo wixii ka dambeeyaa lagu aasaayey. Macalin Nuur inta uu joogaa la waqfay, intaasna waxaa lagu aasaayey dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaaladan Muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyoodoo la keenayay. Waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakicinaayo barakacaayo ee dad intoo la barakicinaayo arki ma jirin. Waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ahina la barakicinaayo. Waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada Muqdisho. Sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qubuuro la barakicinaayo, meyd la barakicinaayo, calaa kulli xaal ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay, ciddii dhiibtay ogaalay ku dhiibtay. Maanta inay tidhaahdo dhulkaygiiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah. Dhulkaani waa qubuuro. Inta qubuuraha ana waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka, kadibna reer Macalin Nuur aan ka codsan doonaa inay dirbi ku wareejiyaan.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha Macalin Nuur, isla markaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen.
Qabri la qodi karaa ma jiriyo, qubuurana sideedaba dowladda mas-uul ka ah. Dowladda mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa, haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdoo dayacday way ekaanaysaa. Marka dadka intay soo guureeyaan, habeenkii intay yimaadaan, qubuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo, waxaan leenahay meydadkiina ha la qaxina. Ciddii in kuugu timaadeedi tidhaahda meydkan qabriga kala bax qofkii tidhaahdana, dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo, sidaan hadda unimadan soo dul istaagaynaa. Ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana
xabsigaa la geynayaa. Dowladda oo saa mas-uul ka aqbuuro cid mas-uul ka ah ma jirto. Cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiba shalay bixisa aad maanta isbeddesho cid ka akhrisanaysa ma jirto. Meeshu waa qubuuro, haddii wax laga bedelana dowladdaa bedeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqon kartaa deegaan qubuuraan ha la bixiyo, dhulkaasna ha la geeyo meel kale loo astay la geyn karaa. Baahi markaas timida darteedana lagu samayn karaa. Laakiin cid walba inay inta wax iska sheegato dadka lagu barakaciyo suuragal ma. Calaa kulli xaal, waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa. Maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahay dadka, sidaan dadka nool mas-uul u nahay kuwa dhintana mas-uul uga nahay. Marka suuragal ma in lagu xadgudbo dadka maydka oo maatada ah oo maydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin. Maxaa yeelay guriga runta ahay waa dhulka hoostiisa. Guriga beentaana waa midkan dabaqada meeshan ku yaal, waa guryaha beenta ah. Dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto.
Gudoomiye Madaale ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ka dhaga adeegta amarka maamulka gobolku uu ka soo saaray xaaladdii ka taagnayd qabuuraha Macalin Nuur.
Laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay, ciddii aan aragnay iyadoo meyd bixinayso ama mid laha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsha ahaado inta oo maxkamaddan geynaynaa. Qof baxsan kartaa ma jirto. Qofka bixinaya waa inuu sheegaa sababta u bixinayo, waa inuu dowladda soo wadaagaa, waa in ogolaasho dowladda oo heystaa marka uu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaa yidhaahdo ee wax un cid walba say rabta ka yeelaysa maa. Marka calaa kulli xaal macallinkiisa daqaystay oo waqfay, naajir allah siiyo.
Inta badan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayay meydadka eheladoodu waxa ay ku aasan yihiin qabuuraha Macalin Nuur, taasoo keentay in dadku ay walaac ka muujiyaan dib u soo bixinta meydadka ku aasan halkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Marka lagalab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Ukraine ayaa sheegtay axaddii in ciidamada dalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga Ukraine oo uu ka socdo dagaal xoogan. Waxa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukraine ay iyagana horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalkaasi. Warbixin ay qortay V O A da waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukraine, Hanna Melyer, ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. Dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Melyer ku qortay Telegramka. Meelyar ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukraine kala kulmeen iskacaabin xooggan oo kaga imaanaysa sida ay tiri cadowga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weeraro kaga yimid Ukraine oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. Kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey, ayuu Ruushku aroornimadii axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukraine, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda Kiyev. Nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka. Saraakiisha caasimadda Ukraine ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iran samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukraine. Goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa axaddii booqday magaalada dekedda leh ee Odessa ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhageystay taliyaha ciidamada badda isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee Ukraine iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada Ukraine. Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow. Kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhawaadaan xeebta Krimiya iyo Azov, maadaama maraakiibta Ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhawaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa axaddii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine. laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka maraykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda maraykanka. isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev ayuu Zelenski bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukraine, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee Maraykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga. Zelenski ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Maraykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Maraykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee Ukraine u baahan tahay.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay V O A-da halkaad kala socoteenna. Laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna Suudaan. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo kuwa gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyey RSF ayaa waxa uu galay 7-12 iyadoo ay yar tahay rajada laga qabo in dagaalkaasi uu si dhaqso leh u istaago hayna dhinacyada colaadda nabad ku beddelaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo dagaal mar kale shalay ka dhacay dalka Suudaan ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Khaalid Cabdixakiin Axmed oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Xaaladii u dambeeyay ee waddanka Suudaan, dabcan dalka Suudaan bishii 3-aad waxaa ka socda dagaal u dhexeeya labada dhinac ee ciidamada dalka Suudaan ee kooxaha RSF loo yaqaan. Dagaalkaas oo aan muddo socdo shalay abaarihii duhurradii waxaa bilowday duqeymo ay geysteen ciidamada xoogga dalka Suudaan kooba ay fadhiyaan ciidamada kooxaha rayidka ee hoggaanku waayay General Xameeti. Runtii xaafadda ay degenaayeen magaalada Khartoum ee barigeeda ee loo yaqaano Mudurmaan waxaa duqeyn ba'an loo geystay kooxaha ciidamada RSF-ta. Dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc ka hor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal lagu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada 3 bil jirsaday?
Dabcan waanwaanta hadda u dhexeysa labada dhinac ma jirto. Runtii golaha midowda Afrika waxay soo bandhigeen mubaadaro ay ku dhadhaxadinayaan labada dhinac, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda Mareykanka ee dalka Sacuudiga, kaasoo lagu dhexdhexaadinayo in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal. Runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka Suudaan. Runtii waxaa hadda muuqda malahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac, laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowda Yurub oo runtii Augusta loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan.
waa tahay Khaalid, marka dagaalka shalay dhacay, khasaare inuu geystay iyo in kale, maxaa ilaa hadda aad nooga sheegi karaysaa?
Dabcan dagaalka shalay dhacay runtii waxa hadda ila rasmi lama hayo inuu khasaare geystay, laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray. Runtii lama sheegi karo. Dabcan ciidamada Suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaan Mudurmaan, waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan Xameeti in la soo riday. Sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militariya miiga leeyihiin in ayadan la soo riday. Marka runtii khasaaraha ilaa hadda ma caddo, laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxa shalay dhacay. Dagaalkan wuxuu waa dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac.
kaasi waxa uu ahaa Khaalid Cabdixakiin Axmed oo u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. subaxnimadii arbacada ee 26-kii bishii Juun aynu soo dhaafnay, waxaa meel badda u dhexaysa Soomaaliya iyo Yemen meel ilaa iyo 60 mayl u jirta dekedda magaalada Boosaaso ku degtay dooni lagu magacaabo Al Shamis 3 oo ay saarayeen 23 qof oo Soomaali ah oo ay ka mid yihiin shaqaalihii doontaasi. Doonidan ayaa waxa ay ku socotay dekedda magaalada Boosaaso, waxaana ay 8 shixnad badeecada ah oo ay ka keentay dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Mukalla. Axmed Saciid Macalin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday doonta ku degtay badda u dhexeysa Boosaaso iyo Yemen ayaa wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac waxa ay ka wareysatay sida doonida u degtay iyo habka ay uga badbaaday.
Waxaanu ka nimi dekedda Mukallaan kasoo furanay, Boosaasaanu kusoo soconnay. Doontana waxay nagula degtay Boosaaso 60 mayl iyo anagoo ujirabay nala degtay.
Maxaa sababay in doontu inala degto?
Fahmi waxa weeye doonta biyihii baa soo galay, doontu dabeyl baa naheshay, dabeyshi haddii naheshayna dee way naga awood qatay doontii loox baa fuqay, haddii loox fuqayna biyihiiba biyo badan baa soo galay. Biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degtay. Marka annana matooradan haysanay, wixii intii aan awood matoor haysanay dee way wada shaqaynayeen, qaarkood way dameen, biyihii baa isla durbadii soo galay. Dee marka darawalkii doonta watay oo makaanika ahaa yaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin. Annana dego markaasaanu dharkii seefka iyo ragideeni walba wuxuu galay inuu naftiisa seefgareeyo, jaakadihii seefka, saxiimadii, isgaarsiintii, raggu dee waa la isqeybiyo. Anaga gurugayaga 12 baan ahayn iyo 10 baxri oo doonyo kale aan kusoo qaadnay iyo hal nin oo rikaabo. Dhammaanta iyo 23 iyo qof waxaan isugu tagnay saxiimadii yarayd ee badda aanu isugu nimi daragi istirinnayna dee anagu waa dhammayn. Hal nin oo rikaabo damaasha awan baa nagu jiray, isagiina waa soo seefgareynay, doontu saxiimadaanu soo saaray. Alxamdulilah, dee intayadii kalena waxa weeye waa dhammayn, saxiimadaan dusheedaan ku dhammayn.
Dareenka dadku seeb u noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay degayso?
Dabcan waa dareemi ka dhacayo dad meel aan bad dhexdeedaho dabeylo jiraaniin oo nin walba dareenkiisa waxa weye lawaa la cabiri karaa. Waxa weye dee nin walba may isbedelaysaa marka hore sheekada ay kugu timaado way isbedelaysaa, waa naxaysaa. Laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka caadi karin waa isdhex galaysaa nin, wixii kuu noqonaysaa wax caadiyan oo sida isu seefkareen lahayd baad ku fikiraysaa.
Dabcan markii wax dhacaan dadka qeyb baa miirkoodu si noqdaa. 23 qof ma jiraa qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen?
Maya, halkaan nin waa rikaafka maahane. Waxyaga kale ragga bad rag badeed baan ahayn, rag badda
inaa
ninka rikaabka waa isagu dee owlnee nin rikaab u ahaayo, isagoo iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa dalay doontii degtay ee soo bax argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinaynay argagax uu dooreemay. Intayadii kale dee rag badraca baan ahay inuu baddaasaanu dee weligay ku dhex jiray isma bedelin, laakiin ninkaasu si gaar aanu ilaalinaynaa.
Maxaad doontii ka qaadateen marka?
Aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay telefoonka ku hadlayo, isagana waxaan sababtaan u qaatay waxay ahayd turoyada iyo isgaarsiintaan waday. Sidaasaan u qaatay, ragga kale waxba maysan qaadan, kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana. Intii nuur wuxuu sitay intuu ugu labisnaa bursi xiimada kusoo fuul.
Wax cuntaa ma ka qaadateen?
Inta doonta wax walba way saaraayeen, dema baanan haleelin, argagax baa nagu dhacay. Wixii xilligii marka aan xilligan wax qaadan lahayn, mar hadda xilli haysato waqti haysato doontii tartiib u degayso, waxa weeye waa dareem kadha waxbaa qaadan kadhaa. Laakiin de xawli doonno weyno 800 tana oo nusaac gebigeediiba nusaac ku degtay, waa dareemi kadha 20 daqiiqo hataanu wax baraxnay oo wax kala barbaraxaynay. Intii aan wax kala baraxaynay doontii ba degtaba. Sidaasaana wax uga qaadan.
Marka saxiimadii yarayd baad isugu tagteen?
Dhammaanta iyo 23 qof waxaan isugu tagnay saxiimadii yarayd.
Maxaad samayseen markaas?
Hadda waxaan sameynay Ilaahay baan barinay dadkii dooni, waan la soo hadalnay maaligeedii danta lahaa iyo raggii, waxaan qeyla dhaan baan toroyo baan toroyadii baan wadanay, dadkii baan wacnay, gurmad baan dalbanay. Dedo gurmadkiina waxa weeye dooni baa naloo soo diray Boosaaso, bay nooga timi adigu 12.
Imise saacadood baad sabeynayseen badda?
12 saac baan sabeynayn.
Cabsida ugu weyn ee idin soo wajahday maxay ahayd?
Cabsida ugu weyn aanu dee saxiimada waxaa saxiimadaasoo habeenimo kula gasho dabeysha jirta iyo mawjadahaas inay kula rogonto dabeyl maalinnimadii maalin iyo habeen isku mid maah. Maalinka saxiimada mawjada waa arkaysaa markay kugu soo dhacayso, markay soo dhacdaba dee
xagaga dhulayaal yaraadaan wadnay oo ka dhulaynay biyo waa ka qubaynay cabsida noogu weynayd waxay habeennimada inay nala gasho
doonta markay idiin timi maxaa dareentay
alxamdulillaah waxaanu dareennay naxariis iyo farxad iyo ragayagii wala kala aamusnaayo wala isla hadlaayo saxiib doonti goortaanu aragnay dee waa ilaahay baanu waxa mudnaqnay
qaab sidee aba doonta ugu wareegteen haddii aan noo sharax
markii ay doonta noo timi inaanu isdiyaarino oo sida qaabkaan doonta u fuuli lahayn tartiib loo saxiibad yar baanu saarannahay haddaan wada kacno wayna la rogmaysaa qaabkaanu saxiibad doonta u fuuli lahayn tartiibtaan u fuuli lahayn dadkaan horaysiin lahayn raggii xarka qaban lahaa waxbaanu diyaarinay iluu kuruub xariya oo badda yaqaan oo badda mugta muddo kasoo shaqaynaya baanu ahayno dadkaa ma aragtay dadku mar hadday saxiimadaas saaran tahay oo ay hal mar wada kacda waxaa isla rogaysaa marka jaranjaray noo soo tuurtay jaranjaradana tartiib qof qof ugu soo baxnay 23 iyagii jaranjaradan ka soo baxnay saxiimadiina sidii baanu wadnay
boosaaso goorna soo gaartay
boosaaso waxaan soo gaaray 9 subaxnimo dambe
dabcan 12 badda saaray waad sigatay alla waa kusoo badbaadiyey qorshaha markuugu jirtaa inaad dib ugu noqoto inaad ku shaqaysato mihnada baxrinimada
marka hore horta markaanu saxiimada saarayn go-aankayagu ma ahayn inaanu badambe kusoo noqono laakiin dee waxaan adigu isma wadoode way dhici kadhaa inaad ku noqoto laakiin xasuustii baa weli ku jirto maskaxdayda ka guuxaysay hirarkii mawjada iyo doonta qaabkii noola degtay iyo baddisay ahayd iyo ama u malin maayo inaan muddada xataa sanado inaan badambe u noqonaayo alxamdulillah hadde alxamdulillah ilahay waana soo badbaadiyey nabadqab baan ku joognaa 22 rag ah saxiibadu intay leeg tahay iyo intaanu anagu cadadkayagu ah marka laisu fiirsho matoor lahayn marka laisu fiirsho wax ilaahay looga xamdinoo weye inaan una ku noqonaayo umalayn waay ma jecli hadde kule niyad ahaantayda iguma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Saciid Macalin oo ka mid ahaa dadka kasoo badbaaday doon ku degtay badda u dhexaysa Boosaaso iyo Yemen toddobaadkii hore. waxa uu waramayay wariyaha v o eda magaalada Boosaaso Faadima Yaasiin Jaamac. Halkuli aad nagala socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. heesti aad maqlayseen waxaa qaadaysay fanaanada codka halaasigale ee kiin jaamac. Qaybaha dambana waxaan idiin haynaa heese kale oo aad si weyn uga heli doontaan. weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaad maqli doontaan qodobada kale idinku soo maqan idaacadayada galabta iyo wararka v o a. waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, faaqidaadii ciyaaraha, iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban oo aan idiin dulmaro. sacuudi arabiya ayaa u yeertay safiirka swiden u fadhiya dalkaasi si ay u cambaarayso falkii lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaala magaalada Stockholm. waxaa sidaasi maanta warisay warbaahinta dowladda. boqortooyada oo hooy u ah labada goobood ee ugu barakaysan islaamka ee meka iyo madiina ayaa horay arbacadii u cambaaraysay falkaasi oo u geystay salwaan momika oo ah 70 jir ciraaqi ah oo ku nool dalka Sweden. salwaan ayaa waxa uu ku istaagay kitaabka ka hor inta aanu jeexjeexin bogog ka mid ah oo dabadeedna dab qabatsiinin, taasoo dhalisay caro xooggan oo Sweden kaga timid dalalka islaamka. gubitaanka qur-aanka ee salwaan ayaa waxay ku soo beegantay maalinta ciidul adxa, islamarkaana lasoo gabagabeeyey gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ah ee dalka sacuudiga, taasoo keentay carabaahsan. dalal ay ka mid yihiin ciraaq, kuweyt, imaaraadka carabta iyo morocco ayaa sidoo kale waxay u yeereen safiirada Sweden u fadhiya dalalkaasi. iiraan ayaa axaddii waxay sheegtay in ay dib u dhigayso safiirkeeda cusub ee ay u diri lahayd Sweden sababo la xiriira dhacdadaasi. mas-uuliyiin ka tirsan dalka Pakistanna waxay isniintan sheegeen in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ciidan oo ku sugnaa gobolka Koonfur Galbeed, ayna dileen laba ka mid ah ciidamada ammaanka oo ku jiro taliye ciidan. weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada Balloor ee gobolka Baluchistan. garabka warbaahinta ee ciidanka ayaa sheegay in ciidamada ay ku jireen howlgalka la dagaalanka argagixisada ee aagga oo ay isku dayeen in ay xiraan sida hadalka loo dhigay wadooyinka lagu baxsan karay markii koox sida hadalka loo dhigay argagixisa ah ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen ciidamada. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka gaadmada ah ee axaddii ka dhacay magaaladaasi, halkaasoo kooxo dhowr ah oo fallaaga ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Baluuj iyo Tahriig Taliban Pakistan amaba loo soo gaabiyay T T P ay si joogto ah u beegsadaan ciidamada ammaanka. nin ka tirsan waaxda dabdamiska ee dalka Faransiisko 24 jir ah ayaa dhintay habeenimadii axadda isagoo isku dayaya in uu damiyo baabuur ku dhex gubanaysa garaash dhulka hoostiisa ku yaalla kuna yaalla waqooyiga magaalada Paris, iyadoo ay weli socdaan rabshado ka socda caasimadda Faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka ay booliska u geysteen wiil dhalinyaro ah oo ay dhaleen waalidiin ka soo jeeda Algeria iyo Morocco oo lagu magacaabo Naahil. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in booliska ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka oo dhan rabshadihii habeen hore dhacay, kuwaasoo aad uga yar kuwii maalmihii hore lasoo dhaafay dhacayay. mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. markana garoon diyaaradeed oo ay hirgeliyeen maamulka gobolka Mudug iyo dadka deegaanka iyo ganacsato ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaanka af barwaaqo oo ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray af barwaaqo oo ku taala bariga Galmudug una dhow xeebta.
dadaalada horumarineed ee ka socda af barwaaqo ayaa dhidibada u taagay dhismaha garoon diyaaradeed oo laga hirgelinaya af barwaaqo, ka oo dhexda ay u xirteen dadka deegaanka. inkastoo dhismaha garoonka ay ku timid dhagax dhigii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo iskutashiga dadka deegaanka, haddana waxaa qiimaha bulshada ay bilaabeen dhismaha garoonka ka oo hadda maraya heer gabagaba ah. la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiref Falagle oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku howlan dhismaha garoonka ayaa ka warbixiyey bilowga garoonka iyo halka uu hadda marayo.
meeshaan joogo waa arrin weygii dhabarkayga waa u jeediin iyo meeshaan taaganahay diyaaradu way fadhiisan karaan, hadda shaqada socota waxa weey waa qurxin iyo naashnaas iyo in xoga kala ballaarin lagu sii daro.
Falaglaa ayaa sheegay in isku tashi bulsho uu ku bilowday garoonka diyaaradaha afar waaqo
ruuhaantii halkan waxay u jirtaa gaalkacyo 200 ku dhawaad waa dhul goodoona oo ciid ku badan tahay oo dadku wahdiyo badan tahay waana dhul aad iyo aad dad badan u degan yahay dhul xooladna airborkan wuxuu ku soo kordhinayaa inuu deegaanada kale iyo internationalkaba ku xiro dadka deegaanka u dhashay waxa ka dalbanayaa dadka deegaanka u dhashay dad aad u fara badan weeye golol waa meel caan oo la yaqaano afar waaqana waa meelay ku faanaan in doora ayay ayada daraystayd saaka waxaan haynaa iyadoo degmo buuxda waxaan haynaa iyadoo airbor leh iyadoo biyaha la mucaaneeyey oo riyadina rogooday iyadoo soolar lagu xidhay oo riyadina rogooday isbitaal caalami ah ku yaala oo riyadina rogooday
dhismaha garoonkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo laga hirgeliya afar waaqo ka oo dadka deegaanka ay si iskaa wax u qabsaha ku dhisayaan waxaana dhismaha garoonka uu imaanayaa xilli dhowaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug afar waaqo ay u aqoonsadeen degmo ka mid a gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a afar waaqo
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abukar ayaa ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed
waxaa kuskala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan weli laakiin nasiib darro aanaysan samayn wasaaradda dowladda Soomaaliya ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aada ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxaa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado hal qorshe oo dowladdii hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso biqabtimihii hore oo dowladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabtimkii xawaaladii ku yiloo kale hadda beero waay in dib dib laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhalinyashaas iskale oo aan leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha
aad baad u mahadsan tahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdirasaaq yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyaday abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed weyn qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo من قبل من عاصمت بهرت وضر وصارنت قار أهان وحا إسكاله دولد إدارة دول الحوي أو مضى مقدش أو أي نتشوغنه برا سابك إيا ما يرهد كعيجي الندي سيئ دقموين كا إسكاله قبل الله كوة تشوغا مسؤولية دا إياغا إسكاله إني شيغان بيأدى دقموين كسوغد بيان حالات دميغا أما هودك عمالغا هدي وقت قد راعتهي dibaacada ka dhalata dibaac diraacahaas inay bar saabka u soo gudbiyaan bar saabkuna marka ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen ba dawladda dhex loo gudbiya waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas si tooska u qosayso oo iska leh oo masuuliyadda saarantahay waa gobolada ama maamul goboleed yahay noqdeen ama bar saabahan noqdeen dawladda dhex wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ee gaaminaysa waayo waxay masuuliyadaan waxan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga mashilalba maroba inay wacyi gelin u sameeyaan oo yiraahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qeyla dhaan sameeyaan khatar hadii laga baqayo jilic jiro ama roob culus soo socdo hawada lug saadaasho ay sheegaan degmooyinka laga raba inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiyo degmooyinka oo marka dawladdi dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado ya dawladda dhexe hadda gobolkan maraadir ay joogno ya xukuma wara saabka xukuma degmooyin ku xalay gudoomiyeyaal yaa la wadiriya shaqadaas warayhii fatahadaha dadka jilicsanta barakacayaasha cidii la socon lahayd mas-uuliyadoodii weey waxaa dawladda dhexay iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma hoosay
haye yuusuf waa dagaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
hadda anaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso oo dhexe marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud ah hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelaynaa ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inti webiga uu maro inay maanta maamul goboleeda ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadda bay example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhex yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay dadaal bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii yacni waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno shaqada tan ayagaa iska leh madax dowladda guryaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada haddii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dowladdeena ku maamulsoodaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar qaaray dhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uusoo noqon lahayn oy maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoos tegayaan dowladda waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad umalaysaa in leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa ha raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dawladda ee aha in ayda ay hormud u noqoto in la sameeyo in meel walba oo gobol walba maamul gobolad walba loo tago dawladda ayda laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi in uu noqonaayo ee isoon u noqon meel mashruuc faan oo fara kam qabnaayo isoon noqon marka aniga waxaan qabaa wax walba la qabanayo
haye Cabdirisaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu hadan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdi iyo shacabkii ah dadkii aan xukumeeyay hadii wax ku dhacaan dhaqaalihi baa leeyahay maxamed suulida la igu magacaabo waa inaan garan kara dadka kan wax ku soo socda waa inaan dajiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu aray ii soo xilsaa maxaan dawladdi u gudbiyay maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsha ah dawladdu iskaba bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaas ah iyo mashaqadaydi baa halkaan dawladdu inta shacabkii rogmaday aan masuulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federal governmentiga ahayd baa dusha waxay maayay saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaasi ee tooska u haysa weey dawladdu waxay eedeyn kadaa markii report tan la siiyo ay magdhaado ay ka gaabiso waa ay gurmaan weydo markaasa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa Yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa la arin lagu qasbinaya maana birriyanka gaashaa mana ma marka waa inaan hadda la helaa qorshe looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaa mana marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka ibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leh aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasiba u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaali karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaali karo dawladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama soomaali ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
Cabdirisaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda doqaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaraq ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Seynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay magaalada Muqdisho ay ku soo diyaarisay isla magaalada Muqdisho waxa ciyaaraha toddobaadka noogu soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto ana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inuu kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Qalabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa tartanka koobka Janaan Daa'uudka oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo qabka loo ciyaarayo. Waxaana barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Maama Xaliima Sacad iyo Sheekh Cumar Marqaatiga Nool oo soo daawanaysa ciyaaraha tan iyo 1980-yadii. Mahad Cumar Madow gudoomiyaha kooxda badbaado ee heerka koobaad ee Soomaaliya iyo Xasan Cumar Daa'uud oo kamid ah tababaraha kooxda Omo Hospital dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Maama Xaliima Sacad oo aan weydiiyey taariikhda tartanka koobka Janaal Daa'uudka.
Janaal Daa'uudka waxa way horta waxa lagu maamuusaa maahdo adiga ciyaal baa ka tahay sababtoo ah ilmanimada iyo aqoontu waxa way isku mixiro. Koobkan Allah u naxdiisa Daa'uud Cabdul Xifs Faynus waa jeneraalkii ugu horeeyay, tanna waxa aad u qiimeyn jiray Allah u naxdiisa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Asaga ayaan ku xusuusanaa
goormay bilowday daawashada koobkan. Horta haddii aad bal dhalinyarada sidayda oo kale aad dib u xusuusiso kubadda cagta iyo koobka Janaal Daa'uudka.
Horta aniga waxaan nasiib u yeeshtay, dadku waxaan uga nasiib badanahay alxamdulillah shukr bil caalamiin. Marka anaga isboortiga waxaan kasoo bilaabnay jiilka hoosaan kasoo bilaabnay manihi dadka wiibtada ah, waxaan aniga isboortiga joogay 81 aanu ciyaalay 82 Nuur Amiin markuu koobka keenay barigii bartamaha waa taagan, dadku waxay ku leeyihiin 82 ma koob la keenay. Qofku xaalaha wax walba inuu xusuusan yahay. Kooxii ugu xoog badnaa waxay ahaayeen Horseed, Jeenyo, labadaas kooxo horta ugu daraay waa fiicnaayeen, muxuu ahay dekadana waa iska fiicnaad. Laakiin kooxa magaalada qabsaday oo waddanka xiliga 81 iyo 2 iyo waxay ahaayeen kooxihii Horseed iyo Jeenyo. Anaga asaaskeen 76 ahay, laakiin kooxihii oo minishib iyo kale 46 kooxdii ugu horreysay degmada Bandheer la qaaday
1946
haa waxay dheereen degmooyinkii, waa kooxdii ugu horreysay oo degma oo seer aan noqotay. Laakiin waxba lagama dheefino, ayagoo heerka soo gaareen anigoo 8 anoo 76 leh asaas oo 77 seer aan noqday. 76 leh asaasay waxaa la naga horreysay 77 seer aan noqday. Kadib aan waxaan hanta 3 horyaal iyo Janaal Daa'uud maad khibradda imaamulkii ku celinta 3 horyaal aan qaadanay riyada iyo waqti
waa maasanta Xaliima Sacad. Waxaan siinayaa Mahad Cumar Axmed. Tartankan isbeddel ayaa lagu sameeyey kooxaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee tartankan ka qayb galaya, sidee baa u arkaan?
Waa Mahad, waa maasanta oo ku dhowahay V O A. Koobka Janaal Daa'uud sanadka waa ka duwan yahay sanadihii hore, maadaama xilligii hore ay dheeli jireen 16 naadi, 4-8 biid u koreyso iyo 8 aad u koreyso. Hadda waxaa dhila 24 naadi, hal naadi ayaa maqan sanadkan oo bay ah. Naadiga maqan waxaa waaye Somali Fruit. 24 kale waxaa loo dhiilayay 2 heer oo 2 stage, waxaa fadhiday 8 kooxood, 4 serbiida kaalinta koowaad, 2-3 afraad galeen iyo eeda 4 kaalinta gashay. 8-daasaa fadhido, 16 kale waxaa loo qeybiyey group oo knockout ah, home iyo away. Maadaama koobku uu yahay koob weyn, group stage-ka iyo knockout-ka, marka Janaal Daa'uud sanadkan waa laga bedelay sidii hore. Waxaa laga dhigay in 2 lug la dheelo oo home iyo away, Sadio Muqdisho iyo Jeeriso. Naadigii soo baxana wuxuu ka qaybgeli doonaa 16, maadaama 8 in soo baxay 8 fadhiday ay ku dhici doonto. Marka waxaan rajaynayaa maadaama horumar iyo hammi badan laga leeyahay in tartanka uu yahay tartan weyn, maadaama uu ahay Janaal Daa'uud nin muwaasabadan munaasabad weyn ay tahay koobka ugu weyn Soomaaliya, caalamka waxay leeyihiin historical, annagana uu nagu weyn yahay tartankan. Marka waa sanadka ugu horreeyay ee si fiican loo qabtay aaminsanna.
Kooxuhu sidee u arkaan isbeddelkan lagu sameeyey tartanka koobka Janaal Daa'uud?
Wallahi horta isbeddel maamul waa dhacay, xiriirka dhan isbeddel ku dhacay. Haddana election hadda laga soo baxay, maadaama election laga soo baxay, tartanka ugu horreeyay hadda la qabtay ee kooxihii ay kusoo active gareeyeen ciyaartoydoodii muddo maadaama la fadhiyey, horumarkii inta horena uu ka fiican yahay. Maadaama Soomaaliya ay tigtay sanadka ugu horreeyay inay dhisho CAF, inay hore usoo qaaday CAF, sumcad ay ka keentay caalamka. Marka waxaan rajaynayaa isbeddelka dhacay uu yahay mid muuqdo oosan ku ekaanin tamada kaliya sida oo xiriirka kubadda cagta siyaasadiisina uu hormariyo oo ku qasmayeen kubadda cagta uu hormariyo.
Ugu dambeyntii waxaa siinaya Xasan Cumar Daa'uud, labada sano ee u dambeysay tartan weyn xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ma qabanin, marka sidee u arkaan tartankan kooxaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya?
Qabad yar oo waxaa iska jirta oo kongareska iyo xiriirka kubadda cagta ah, inkastoo hadda la xaliyay waxa waaye mar walba horumarka uu wanaagsan yahay. Dagaal walba oo dhac meel walba oo siyaasadda maanta dagaal ka dhaca waxa waaye mar walba ninkii oo dadka ay jecelyihiin ku guuleysto wejiga Janaal Daa'uudkan hadda aad iyo aad ugu raxbadiya. Waxa koox walba ku tashanay awooddooda isfiirina, markaas ka bacdi kooxda markay ka tilaabatan haddana waxay ugu biyay weji kaloo ka sii adag, diyaargarow fiicanna way hele, waqtigana uu sii ballaarnaa.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay marti igu ahaayeen Maama Xaliima Sacad iyo Sheekh Cumar Marqaatiga Nool, Mahad Cumar Madow gudoomiyaha kooxda badbaado ee heerka koobaad ee Soomaaliya, iyo Xasan Cumar Daa'uud tababaraha kooxda Umma Hospital ee Serbiida horyaalka Soomaaliya. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa maad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadiin.
Aad iyo mahad santahay mahad Cali Xidir iyo xubinta doodaga xubintii faaqdada ciyaaraha toddobaadkan intaasi uga gudbayna haatana waa codka halaasiga ee fanaanada Hibe Maxamed mid ka mid ah heesaha aad jeceshihiin ay qaado. Kasi Hibe Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta ee wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdi Ibrahim Aadan intan markala kulmayna waxaan dhamaan idin leenahay nabadgelyo.